Азатлык радиосу.
Стерлитамак педагогия академиясында оқытушылар ашырашуызды. Онда туған тіл язмышы оны ирену мәсәлләріне бағышланған сөйләшу болды. Береде шоқтығына қызықлы фикірлер де яңғыратылды. Мәскеу шіркетінің бірсінде татар тілін білген ішін қызметкерге 50 мін сумнан ортығырақ іш қақы түлеу турында сөз болды дей ғадыл ғаламеддин. Бұ хақта Стерлитамак шәхәрінің татар тілі оқытушылары методик бірләшмесі жетекшісі Гүлнай Хадайбердина сөйләген.
Туған тіл ол һәр вақытта да керек. Сізнің сөзіңізге дәлел етіп шыны айтасым келе. Менің өзімнің апамның ұлы Сібірден қайта еді. Татар тілінде бір уақытта да сөйлемеді. Аның мұқтажылығы жоқ Сібірде бітеді. Мына шыл малай Мәскеуге кішке шығып кетті. Уфада ол авиационный институтны тамамлады. Һәм Мәскеуге кішке шығып кетті. Һәм ол оқша көп керек бітеді. Голландия компаниясына кішке кірерге ойлаған. Инглиз тілін Тұлар қамил білмеше, Голландия компаниясына аны үшік алмадылар. Хәм ұл Мальтыға шығып кетіп, ел ярым шында ешіп қайтты. Инглиз тілін үйрәніп, Голландия тілерен компаниясына үшік алдылар мұны. Хәм тіз түте екен, қазір бір тіз түтелерінді. Тіз түткенде, мұна қызмет хақы жол тізінің результатында, нәтижесінден қызмет хақы бейді. Хәм аңа еткенлер, туған тіліні білесің ме? Ол туған тілінде бір ғана сөз де білмейді. Исәнмесез, сау булыгыздың инде. Чөнки аңа кирәкмәде, ул һәр вакытта да мия сөйләмиштең син дисәң, миңа татар теле кирәкме дип әйтә иде. Хәм бу Мәскәүдә татар обществосы бар икән, шунда йөреп, акча түләп, татар шәйрәнде. Хәм аның хезмәт хакы татар телен, туган телен белгән һәм белмәгәндә 50 меңгә аерма. Шуңа күрә мин моны яшьләргә әйтәм, туган телне белегез. Менә мәктәптә Үш группаға бөлінә дигәндә татар, башкорт һәм рус телендә. Мин үзе безнең татар укучыларын тырыш һәм тәртипле дип әйтергә телим. Бездә татар халкында бигрәк тә тырышлык көчле ул.
Гүлнар Хидайбердина Башкортстанда катнаш никахлардан туган балаларының нинди телне сайлап укуы турында да сүз кузгатты. Бу сорауга Стерлитамакның 5-нче гимназиясе директоры Гүлнара Мырзагариева булай җавап бирде.
Әле булса без, конечно, и этисен дә инесен дә шакырабыз, без сөйләшәбез инде. Ждать итәбез, чтобы бала үзен телен белсен. Татар телен белсен. Сөзге, чөнки без татар гимназиягә безгә кирәк.
Стерлитамак шәһәренең 5-нче гимназия җитәкчесе Гөлнара Мырзагариев фикерләре белән Гадил Галәмәтдин таныш